cattedra.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije održao je u subotu 15. novembra 2014. godine u Bihaću predavanje na temu Hrišćanstvo i globalizacija. Povod za ovo predavanje jeste održavanje 4. socijalnog seminara koje pod nazivom Evropa zajednički dom organizovalo predstavništvo fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Nakon pozdravne riječi voditelja seminara gospodina Suada Mahmutovića, vladika Atanasije također je pozdravio organizatore i slušaoce i zahvalivši na pozivu održao predavanje koje je sa velikom pažnjom ispraćeno od strane učesnika i slušalaca.
Pomaže Bog. Pozdravljam prijatelje Suada i Seada i sve vas prijatelje, braću i sestre zajedno. Zahvaljujem organizatorima ovoga seminara što su me imali u vidu i pozvali. Također zahvaljujem koordinatorima, uvodničarima na ohrabrujućim riječima. Naime, radujem se što je ovo seminar za dijalog, razumijevanje, uspostavljanje boljih komunikacija, za promociju nas samih, za promociju čovjeka. Ohrabren time, ja ću svoje obraćanje vama napraviti da bude više praktične, ne teoretske prirode. Najprije bih rekao nešto o Bogu, pa o ljudima, o odnosu Boga prema ljudima, onda o Gospodu Hristu, vaplućenom Bogu, o zajednici koju je on osnovao na zemlji, to jest o hrišćanima, koji se drugačije zovu crkva, crkva Hristova. Zatim, o odnosu crkve Hristove, to jest hrišćana, hrišćanstva, prema opštim tokovima života i o čovjeku u svim tim tokovima i nešto bih pokušao da kažemo o tome gdje se mi sami nalazimo i šta je naša odgovornost i koje je naše mjesto u svemu tome, nas lično. Dakle, o Bogu najprije treba da bude riječ. Bog je tvorac ovoga svijeta. I to je veoma važna činjenica. Mi se često ljudi sporimo oko prostora, oko međa, oko placeva, oko njiva. Jesu. Naravno da je važno to sve, ali mnogo je važnije znati ko je sve te prostore stvorio. Jer oni njemu i pripadaju. Zemlja je Božija, svijet je Božiji. I ne može ga niko ni ukrasti, niti oteći od Boga. Ali ne treba mi ljudi da se brinemo zbog toga što je svijet Božiji, jer Bog je dobro domaćin svoga svijeta. U njemu je stvorio čovjeka, počastvovao ga svojim likom. Taj najdragocjeniji dar koji je Bog dao svome stvorenju. Stvorio ga po svom liku, po svom podobiju. Snabdio ga razumom, osjećanjima, slobodom, sposobnostima svih vrsta, pozitivnim potencijalima. Stvorio ga da i on sam, po uzoru na Boga, bude stvaralac. I da sam može da bude domaćin i da može da upravlja. Naravno, iz biblijske istorije mi znamo da je čovjek iznevjerio to Božje povjerenje. Međutim, Bog je ostao vjeran svojim namjerama i svojim ciljevima. A cilj mu je bio da čovjek bude srećan, da bude živ i zadovoljan. Zato kada je čovjek omanuo, izneverio svoje naznačenje, Bog ga nije ostavio, nego ga je posjećivao kroz istoriju na razne načine. Sve ovo što sam do sada rekao, nameće jedan zaključak, a govorit ću i dalje u ovom smeru. Zaključak sljedeći, da je Bog prvi globalista, jer globalizam je imati opšti cilj, ići ka opštosti. A Bog ima opšti cilj za celo ljudski, za celu tvorevinu. A posebno praćenje čovjeka kroz istoriju svjedoči o tome. Jer je Bog neprestano pratio čovjekov život i izlazio mu u susret. I kada se namnožavalo onog truloznog u životima ljudi koje je prijetilo da uništi čovječanstvo, kao što je bilo prema biblijskom kazivanju u vrijeme Noja, Bog je intervenisao za dobro čovječanstva. Ne za dobro jednog čovjeka. Nije Bog htio da spase samo Noja i njegovu familiju. Nego da kroz njega ponovo oživi čovječanstvo. Pa je uklonio zlo. Dakle, Bog interveniše. Ali interveniše tako što uništava ono što škodi čovjeku. Što škodi čovjeku. I sklopio je zavjet, savez sa Nojem poslije potopa. I treba se podsjetiti da je Biblija ne kaže da je to bio savez sa svima ljudima, podlačim, sa svima ljudima. Znači, Bog je globalista. Želi jednako dobro svakom čovjeku. Nema tu neku privilegiju. Istina, neke ljudi su pravedniji i dostojniji, ali Bog ne želi da spasa samo njih, nego i njih i kroz njih, pomoću njih i ostatak čovječanstva. Više puta je tako Bog sklapao savez sa ljudima, poslije Noja. Recimo sa Avramom. Avram je bio dostojan Boga. I Gospod je svoga prijatelja ne iskoristio, nego zajedno sa njim uzeo ga za saveznika da bi čovječanstvo nastavilo svoj dalji tok kroz istoriju. Međutim, najveći savez je onaj koji su najavljivali proroci Isaija, Jeremija i drugi. Naime, proroci svi odreda su govorili da će Bog i ispuniti jedan opšti savez sa ljudima koji će značiti njihovo uvođenje u život vječni. Koji će obnoviti čovječanstvo, koji će obnoviti i ljudsku prirodu i gradivo samog rađu čovječke prirode. Tako da ona više ne bude toliko sklona padu, da čovjek bude jači, da se može odupirati zlu pre svega slabostima u sebi. A to je savez sklopljen u Sinu Božjem, sa Sinom Božijim, sa Gospodom Hristom. Ponovo ponavljam, svi ti, sva ta obećanja data od Boga kroz proroke i svi ti istorijski događaji su opšte prirode. Istina, postoje ljudi, ima ljudi koji su dostojniji Boga, ali oni nisu izuzeti kao jedini važni. Njih Bog koristi kao svoje prijatelje, preko kojih će i ostatak svoje tvorevine da rukovodi i da spasava. Jako su biti ovi savezi, mi nećemo imati vremena šire o tome govoriti, jer ti savezi idu postepeno. Savezima se čovjek uspinje ka Bogu. Nisu svi savezi o kojima Biblija govori na istom nivou. Postoji to uspinjanje. Najviši savez je u Gospodu Hristu. Međutim, ne odbacuju se i drugi savezi. Ona je sklopen sa Nojem. Jako je bitno da i oni postoje, zato što tad je isto uspostavljena neka saradnja i zajednica sa Bogom. I ljudi koji su ostavljeni na tome nivou također mogu doprinositi i svome spasenju i čovečanstvu. Međutim, kriterijum istine jeste Gospod Isus Hristos, zato što je on Logos Boži, Sin Boži. Šta se događa sa čovečanstvom dolaskom Gospoda Hrista? Koji je njegov doprinos? Pre svega, primećujemo opšti karakter njegovih ciljeva, namjera, njegovoga dela. Opšti karakter. Što bismo danas rekli, i on je globalista. Malo je reći da je Gospod Hristos globalista. Malo, suviše malo. Njegova misija, njegovo djelo, daleko su širi od ovoga što možemo obuhvatiti našim čulima i mislima dosegnuti. On je došao kao novi Adam. Novi Adam. Novi početak. U njemu treba da se preporodi cijelo čovečanstvo. Ono što je on govorio i ono što je učinio odnosi se na svakog čoveka. Pre svega, šta je govorio? Rečeno je za njega: Bog tako zavole svijet da je Sina svoga jedinorodnoga dao da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Mnoge stvari možemo izvući iz ovoga. Pre svega, primećujete da je riječ o čovjeku. Nije rečeno Bog tako zavole svijet, zavole privredne tokove, finansijske tokove, medijski, internet ili neke političke tvorevine. Čak nije rečeno ni Bog tako zavole NATO pakt. Ne. Ili bilo koji drugi politički savez. Bog tako zavole čovjeka. Čovjek je cilj. Njegovo spasenje, njegova sreća, njegov život. To podvlačimo više puta. Čovjek je glavni cilj Božjih želja. On je u centru njegove pažnje. Čovjek. I obični čovjek. Svaki čovjek. Hristos reče: ja sam svjetlost svijetu. Ko za mnom hodi, ne ide u tami. Ne ide po tami. Ja sam svjetlost života. A svojim sledbenicima također je rekao, onima koje on poziva da budu zajednici sa njime, njima kaže: vi ste svjetlost svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se zažiže svijeća i meće pod sud, zakon, nego na svijećnjak da svijetli svima, da svi vide koji su u kući. Tako neka se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Dakle, globalizam, svjetlost od Boga, koja treba da obasja sve prostore čovjekovog života. Bog nas se neprestano, sve nas, svakog čovjeka, bez obzira kojoj religiji pripada ili da li uopšte pripada ikakvoj religiji, čak i one koji besplatno žive, čak i one koje mi ne primjećujemo, sve nas on obavija svojom svjetlošću i svojom dobrotom i svojom ljubavlju. Ljubavlju, naravno ljubavlju. Zato je zapovjedio. Novu vam zapovjest dajem, da ljubite jedan drugoga. Po tome će svi vidjeti da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. Znači što je Bog ljubav. Bog tako zavoli svijet da je sina svoga, ponavljam, jedinorodnoga dao. Da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Ova ljubav koju Hristos pokazuje svojim primjerom i koju nadahnjuje i za koju osposobljava svoje sledbenike, ima nadčovječanske domete. Čuli ste, kaže Hristos, da je rečeno starima, ljubite prijatelje svoje, mrzite neprijatelje svoje. Zaista, nažalost, ima to negdje zapisano u drevnim, u početnim knjigama Starog Zavjeta, kada je čovječanstvo bilo slabije u etičkim moćima, duhovnim moćima. Međutim, sada smo u jednom novom vremenu, jer je reč o Hristu koji je novi Adam, novi početak. Rađamo se iz njega kao novi ljudi. Zato on kaže, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro onima koji vas mrze i onima koji vas gone. Ako li Boga nazivate samo prijateljima svojim, šta osobito činite? To čine i grešnici, licemjeri, carinici. Jeste spasitelj, Gospod Hristos nas upućuje da nadiđemo sebe, pre svega sebe nadiđi. Ali to nije utopija. To nije utopija za one koji su u zajednici sa Hristom, zato što u crkvi njegovoj, u zajednici njegovoj, dobijamo energije božanske, božanskog duha. Jer kao što Gospod svojom ljubavlju i svjetlošću grli ovaj svijet, on tako u tome zagrljaju onima koji uzvraćaju na isti način ljubavlju prema njemu i ispunjavaju njegove zapovijest, on ih snabdeva svojim moćima, svojom energijom, tako da u zajednici crkve čovjek zaista nadilazi iz sebe. Kako se postaje član crkve? Nije nevažno. Krštenjem. Što znači krštenje? Pred svega ono u sebi ima ispovjedanje svojih grijehova. Prepoznavanje svojih slabosti i odricanje od njih. To je prvi čin. Zatim spiranje vodom, kupanje u vodi koja je osvećena blagodaću Duha Svetoga i svjesnim pristupanjem zajednici Boga i svetih njegovih. I obećanje i stvarno nastojanje da se živi po zapovjestima Hristovim, a zapovjesti su njegove zapovjesti dobrote i ljubavi. Može ovo izgledati kao utopija, zato što nama, ako se osvrnemo naravno, pa gledamo ko su hrišćani oko nas, ko smo, govorimo o hrišćanima najboljoj verziji, govorimo o onome što je zapovjeđeno, na čemu se mnogi iskreno trude. U crkvu se može stupiti, ali iz nje se može i ispasti. Kao što jednu vojsku možete da stupite, a možete da ispadete. Možete biti i ranjeni. Život je borba. Ali po hrišćanstvu uvek borba za čovjeka. Kakav je odnos ovakvih ljudi koji su zajednici sa Hristom i kojima je zapovjeđeno da vole. Kakav je njihov odnos prema ljudskim tokovima globalizacije? Jer postoje i božanska globalizacija i postoji čovečanska. Najbolje bi bilo da idu zajedno u saradnje, da bude sinergija ovih tokova globalizacije, božanske i čovečanske. U crkvi je zapovjeđena ta sinergija, u crkvi Hristove. Pazite, ja govorim crkva Hristova, umjesto hrišćanstva, kad kažete hrišćanstvo, to je rasplinut pojam, rasut. Ima raznih hrišćana, raznih frakcija. Kad ja kažem hrišćanstvo, onda ja mislim na crkvu Hristovu, to jest naravno na pravoslavni korpus. To jest na izvorno hrišćanstvo. Ima raznih hrišćanskih sekti, frakcija na zapadu. Kao što i u slavu imate raznih isto varijanti. I u svakoj religiji. Ali postoji onaj mainstream, original, koji ide od izbora. Odgovor se može već nashvatiti, zato što sam ja već i rekao da je u centru pažnje hrišćanstva čovjek. Sve što je u ovome svijetu treba da služi čovjeku. I njegove čovječnosti. Osnovna obeležja ličnosti su razum, sloboda, pa makar sloboda izbora. Naravno, to je sužavanje pojma slobode, jer sloboda nije samo sloboda biranja. To je uzvođenje u dobroti, u kvalitetu života. Treba se osposobiti za slobodno biranje, za pravo biranje, da se čovjek može opredeliti i uzrastati u dobro, u ono što je bolje za njega, što mu koristi. Naravno, u hrišćanstvu postoji voditeljstvo ka tome, ali opet koje poštuje slobodu i dakle, u slobodi se uzrasta, je jednostavno, u slobodi se može uzrastati. Ima ljudi koji ne mogu da biraju, to je sve u fusnoti, nemamo vremena za to. Globalni tokovi koji koriste čovječanstvo kao što su financijski, medijski, dobro, tu postoje i razni drugi mogu da koriste, mogu da i zarobljavaju čovjeka. Treba vidjeti koji im je sadržaj i koji im je cilj. Čime su prožeti ti globalni tokovi? Naravno da je ekonomski razvoj jako važan. Treba hleba, kruha. Da, ali ako je kruh samo u rukama pojedinaca jednog malog broja ljudi, onda mi nemamo korist od toga što ga ima mnogo. Također, ako su i mediji koji su korisni, ako su zatrovani, ako su tendenciozno zlo usmjereni. Dakle, svi globalni tokovi mogu biti nosioci dobra, ali nažalost i nosioci zla. Mogu da budu za čovjeka, a mogu biti protiv čovjeka. Pravoslavno hrišćanstvo, s obzirom da ima čovjeka u centru pažnje, osuđuje koncentraciju moći u rukama malog broja ljudi, također i manipulaciju ljudskim slobodama, osuđuje sve ono što ponižava čovjekovu ličnost, bilo kojeg čovjeka, što onemogućava čovjeku da koristi svoje ja, svoju volju, a bori se za takvo uređenje svijeta koje će negovati lične, društvene, etničke, kulturne slobode. koje će stvarati takvu atmosferu gdje svako može da izrazi sebe na pravi način. Možda je to utopija, ali zato se Crkva Hristova bori. Pošto sam vam rekao da ću konkretnije pričati, sada bih dao nekoliko ilustracija toga iz istorije i stvarnog života Kristove crkve, to jest hrišćana. Danas je spomen u našoj crkvi na hrišćanske mučenike iz 4. veka. Vi znate naš kalendar, nas hrišćana pravoslavnih, svaki dan pominje neke svete hrišćane koji su obrasci hrišćanskog života i koje mi smatramo svetima, blizima Bogu. I nastavimo da posebno sa njima zajedničimo, ugledajući se na njihov način života. Dakle, danas se sjećamo mučenika postradalih u Persiji 355. godine, njih 7000, a koji su bili predvođeni imenima Akindin, i drugi. Znao sam i druga imena, pobjegla sam. Bih se sjetio kad bih imao više vremena. Dakle, 7000 njih. O čemu se radi? Radi se o, direktno ovo ima vezu sa našom temom. Radi se o njihovoj slobodi, slobodi njihove ličnosti, njihovog ispovedanja u Persiji, koja je bila u svakom pogledu globalistički usmjerena i zasnovana, pa i u pogledu religije. Jeste, postoji globalizam često i u religiji, a to je globalizacija najgore vrste. Jer ono što treba, što je pozvano da najviše neguje ličnost, ljudsku slobodu, kada se to pretvori, kada se to globalistički usmjeri, onda to čini najviše štete. Pa mi znamo šta, koju štetu su učinili krstaški ratovi. Svi sveti ratovi, u ime Boga, su za osudu. Zar je Bogu potrebna pomoć ljudske mišice? Kakav je to Bog? Neki slabić? Jer je ovaj Isu. Dakle, bilo to u Persiji i oni su ispovijedili koristili svoju slobodu. Ispovedili su da su hrišćani i zato su bili poubijani. Čak i carica toga Sapora, Sapor se zvao car, videći hrabrost, videći koliko kod tih ljudi, videći kod njih koliko oni cijene svoju slobodu, koliko upotrebljavaju svoju slobodu, koliko cijene slobodu kao dar od Boga. Hiljade njih su postali hrišćani, među njima i carica, a taj Saporić je sve poslao u smrt. To je bilo tada 355. godine. Ja ću sada preći u novije vreme. Sve ima veze sa nama i sa temom hrišćanstva i globalizacija. Jer hrišćani nisu pozvani samo da teoretišu o globalizaciji, nego da daju svoj sud. I da izoblice sve negativne vidove globalizacije, sve radi čovjeka. U odbranu čovjeka. Svakog čovjeka. Bez obzira da li je tvoje vjere, druge vjere, da li je bez ikakve vjere, on je čovjek, stvoren po liku Božjem, predmet ljubavi Božje. Njega Bog voli. Bog želi da se svi ljudi spasu. I dođu u poznanje istine, piše u Evanđelju. U svetim knjigama piše. Novije vrijeme. Dakle, naveo sam primjer uništavanja lične slobode. Međutim, kršćanstvo je i protiv uništavanja sloboda naroda, nacija, kultura. Navest ću bliži primjer, onaj koji mi je najviše u srcu, naravno, taj područje Kosova i Metohije. Ja sam imao sreću da sam mnogo vremena proveo sa patrijarhom Pavlom i mogu vam reći, mogu vas podsjetiti da je danas dan njegovog usnuća. On se upokojio na današnji dan 2009. godine. Za nas on je svetitelj, Boži čovjek. Zašto Boži čovjek? Na osnovu čega to govorimo? Pa na osnovu toga što je sobom izobražavao, predstavljao svojim životom, svojim likom, onim što je činio, govorio, upravo ono što je Gospod govorio u Evanđelju. I uvjereni smo da je prenosio Božu poruku i svojim riječima i da je to ilustrovao svojim našim životom. To je bilo u njemu, to je on nosio. On je od 57. godine mog rođenja, davna 57. godina, ali živit će mi dugo, pa to neće biti davno. Službovao na Kosovu i Metohiji. Ja sam od 83. godine do 90. kada je on izabran za patrijarha, pratio njega tamo, bio sam mu blizak saradnik i uvjerio sam se da je čovjek Božji i ako ima ičega u meni čovječnoga, to je zbog toga što je to on u meni možda pobudio, inspirisao, podstakao. A ako nema, onda zamislite kakav bi bio da nisam njega sreo uopšte. Tek onda kakav bi bio. On je primjer kroz kojeg na prostoru Kosova i Metohije smo mogli vidjeti uništavanje identiteta jednog naroda. Orkestrirano, sprovođeno. Meni je žao što su Albanci instrumentalizovani u tome procesu. Na prostoru Kosova i Metohije nalazi se sve ono što daje identitet srpskom narodu, što je rođen identitet srpskog naroda. Tamo je Pećka patrijaršija, naša svetinja, manastir Gračanica, manastir Dević. Nije riječ samo o stvarima države, državnosti, životnom prostoru. 81. godine Pećka patrijaršija je zapaljena. Ja sam bio tamo kada su bili nemiri koji su poterivali Srbe, a uništavali naše bogomolje, izvore našeg identiteta. Globalizacija je prihvatljiva onda kada ne uništava ni čovjeka pojedinca, niti narod. Kada ne uništava njegov identitet. Ako to radi, mi ćemo se suprotstaviti takvoj globalizaciji. I to ne mora biti u ime hrišćanstva, nego jednostavno u ime čovječanstva. Međutim, patrijarh Pavle, tada episkop Pavle, postupao je doslovno po nauci Gospoda Hrista, naime, ispunjavajući i ono, kada te udari neko po jednom obrazu, okrenu mu i drugi. Dobio vam mnogo šamara. Nije se obraćao policiji. Nije tužio nikoga. Kada smo jednom doveli, pošto su vidjeli napadača, nekog mladića koji ga je udario, on je zamolio da ga puste. Rekao si, pa on je veću štetu napravio sebi nego li meni. Jer on sebe uništava iznutra kao čovjeka. A meni će prestati da boli to. Bio je jako poštovan, uspjelo je to, dakle, iako to nije bilo namješteno, to je bilo njegovo prirodno ponašanje, oponašati Hrista. Međutim, on je dobio izuzetno poštovanje kao ličnost među starim Albancima. Oni su ga najviše poštovali. Moram priznati, nažalost, da su ga više poštovali nego mnogi Srbi. jer Srbi su, neki od njih bili ateizovani i nisu uspjeli da se odupru toj ateizaciji. Nisu uspjeli da se odupru toj ateizaciji, međutim, ovi Albanci su, mnogi od njih, bili tradicionalno vaspitani za razliku od onih indoktriniranih, ne znamo dakle. I njega su zvali svetac koji hoda. I kada je postao patrijar također, onda bukvalno se ostvarilo ono što Gospod reče, ne zažiže se svijeća da bi se stavila u zakon, nego na svijećnjak da svijetli svima, da svi vide kuda hode. Ja vam govorim istinu koju možete provjeriti. Ok, ja vidim. Ne znam sve njih pravno. Koju možete provjeriti. Skoro da nema državnika koji je posjećivao Beograd iz svijeta, koji nije također i posjetio patrijarha Pavla. I hoću reći da ono vrijeme medijske satanizacije Srba, kada Srbi nisu mogli, nisu imali priliku da predstave sebe, onda su mogli da vide u ličnosti patrijarha Pavla pravu verziju srpskog naroda, samo u njegovom liku. Dakle, tu smo se dotakli i te medijske globalizacije koja može biti satanizovana. Jedna dobra stvar može se iskoristiti za dobro i za zlo. Zavisi samo od toga u čijoj ruci i kako je srce onoga ko to koristi. Drugi primjer, sljedeći, jeste episkop Varnava Hvostanski. Pomenut ću njega zato što govori o čovjeku koji se suprotstavio da je važno očuvati dostojanstvo ličnosti, slobodu čovjeka. Ali u jednoj jako komplikovanoj, složenoj atmosferi, naime ovako glasi jedan propovjed. Vi znate da su naši komunisti domaći propovjedili da nova era čovječanstva počinje s njima. Sve ono što je prerađeno, to je preistorija. I oni su poništavali i religije i nacije, a na prvom mjestu čovjeka kao pojedinca, kao ličnost. I koristili su razna sredstva da bi to nametnuli i dokazali. U ono vrijeme oni su se ponosili kako su elektrificirali sela oko Sarajeva i kaže, eto vidite kakav progres dolazi sa nama. A episkop Varnava Hvostanski u svojoj besjedi hrabro u hramu, da vidite, hrišćani ne misle da je dovoljno teoretisati. Oni kroz živi život daju odgovore na sva pitanja života. Tako dakle, taj episkop Varnava u hramu hrabro kaže, nemojte misliti da nas možete zavarati. Svi smo mi za osvjetljenje cela. Ali zašto sa osvjetljavanjem spoljašnjeg prostora vi namećete omračavanje unutrašnjeg prostora? Omračavanje svijesti, savjesti, srca? Zašto čupate Boga iz čovjeka? Zašto uništavate slobodu čovjeku? Zašto nas zarobljavate? Zašto nas stavljate u sinđire? Znači, čineći jedno dobro, oni čine mnogo više zla. I naravno zbog toga je uhapšen, suđen, izišao je iz zatvora tek kad je umro, 64. godine. To je taj Varnava, koji je stajao protiv te ateističke, komunističke globalizacije. To je samo jedni od vidova negativne globalizacije kojima se hrišćani moraju suprotstaviti. Nažalost, što se tiče religije, sad ću da završim, skraćujem, ova priča ne može biti dopričana. Oprostite mi što ću nešto pomenuti za ovaj prostor. Rekao ste, vi jeste u dijalogu, jeste, tome se radujem. Vidite, meni kažu da je u Bihaću i okolini Bihaća pre Drugog svjetskog rata živjelo više pravoslavnih hrišćana, Srba, nego i svih drugih zajedno, i muslimana i rimokatolika. A sada u Bihaću ima 160 Srba, na opštini Bihaću, 160 pravoslavnih Srba, a gradu, ako sam dobro pročitao, ima preko 60.000 stanovnika. Po mom shvatanju, procesi koji su do toga doveli nisu imali čovjeka u centru pažnje, vjerovatno nešto drugo. Eto, da sumiram, dakle, čovjek treba da bude kao stvorenje Božje, ikona Božja, u centru pažnje, u svima sferama i oblastima života, za sve nas, pripadnike svih religija, pripadnike svih naroda, pripadnike svih prostora geografskih, tome težimo i za to Gospoda Boga molimo. Hvala vam što ste me slušali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Hrišćanstvo i globalizacija, koje je održao 15. novembra 2014. godine u Bihaću.